Hyvää tiistaita Kulttuuri Ykkösestä. Tänään puhumme dokumenttielokuvista, niiden tilasta Suomessa sekä Oscar-akatemiasta. Vieraana juuri akatemiaan kutsun saanut Iikka Vehkalahti. Minä olen Tuukka Pasanen. Jos dokumenttielokuvista haluaa puhua, niin voi melkein sanoa, ettei parempaa keskustelukumppania voisi nyt ehkä tähän studioon saada, ainakin jos kokemuksesta puhutaan. Taklataan tänään jo edellä mainittujen kotimaisen dokumenttielokuvan sekä Oscar-akatemia-asioiden lisäksi myös yksinkertaisesti sitä, mistä hyvä dokumenttielokuva syntyy, sekä myös Yle Radio 1 itämaisen heinäkuunkin kunniaksi hiukan aasialaisen dokumentin tilaa. Se on nimittäin ilmeisen kovassa nousussa, ja Iikka Vehkalahti, sinun tuottamasi intialaisen dokumenttielokuvaohjaaja Rahul Jainin Machines voitti muun muassa Sundance Film Festivalin kuvauksen pääpalkinnon ja oli ehdolla myös parhaan dokumenttielokuvan voittajaksi viime vuonna. Se yhtenä esimerkkinä tästä noususta, tuo dokumentti on myös nähtävissä Yle Areenassa, mutta puhutaan näistä myöhemmin. Kysytään tähän alkuun kuitenkin ihan vaan, että Iikka Vehkalahti, kesän kunniaksi, mitä kuuluu?
Kun sä laitat liikkeelle sen, että tuskin parempaa, niin se aiheuttaa heti jo kyllä paineet, ja kaikilla on niitä paineet, ja mä en ole lainkaan siitä varma. Eli mä nyt haastan ensimmäiseksi tämän toiseksi. Onhan kesä ollut kirjoitun hyvä, siis nyt tähän saakka, ja töitä hiukan liian paljon. Ja mun täytyy sanoa, että just ennen kaikkea nyt päässä on pyörinyt tänään, että kumpaa mä kannatan, Ranskaa vai Belgiaa, kun molemmat on aika afrikkalaisia. Ranskan joukkueesta 16 on afrikkalaissyntyperäistä, ja Belgiankin onkin sinne 7, kaikki Lukakusta komppaniin saakka, niin siinä on melkein niin kuin afrikkalaiset vasta afrikkalaiset. Anteeksi nyt, että mä heitän tämän, mutta täytyy sanoa, että jos meilläkin avattaisiin rajoja vähän enemmän, voi olla, että me olisi parempi futisjoukkue.
Jalkapallo on siis selkeästi ainakin ollut tässä kartalla nyt kesällä.
Joo, ehdottomasti.
No, jäit eläkkeelle pari vuotta sitten Yleisradiosta dokumenttiprojekti ohjelmapaikan tuottajan paikalta. Sen jälkeen kuitenkin tuntuu, että touhu sen kun jatkuu, ja kuten äsken mainitsit, niin liikaa töitä. Onko ehtinyt kuitenkin olla jotain kesälomaa?
On jo, mä olin perheen kanssa, ja meidän yksi lapsista on raskaana, Henriikka, terveisiä, joka oli tietysti hienoa, kun tulee. Mulla on sillä tavalla kyllä sitten kesää on, totta kai. Mutta dokumenttipuoli ja elokuvapuoli on vähän sellaista, että siinä on hirveän vaikea katkaista ihan puhtaasti, koska projektit on hirveän pitkiä. Niitä tehdään monesti monta vuotta, leikkausprosessit, joissa mä olen aika monessa mukana, siis konsultoimassa Rafkat Servicen kautta, niin ne sitten menee ja sä et voi ilmoittaa, että hetkinen, mä pidän nyt kuukauden tauon, koska he leikkaa koko ajan. Että kyllä se pikkusen on ollut vähän sellaista työtä koko ajan siinä.
Tuleeko missään vaiheessa edes sellaista viikkoa, että ei koskisi mihinkään sähköpostiin?
Joo, nyt mulla on ajatuksena on, että mä joudun, voi sanoa, niin menen Zanzibarin elokuvajuhlille, kun meillä on sellainen afrikkalaisprojekti lähdössä liikkeelle. Mutta sieltä, kun mä tulen takaisin, niin vaimoni Katrin kanssa me suunnataan kohti pohjoista, ja siellä sitten niin kaukana pohjoisessa kollaan, niin siitä viikon verran mä jotain olla kahdestaan kävellä ja viettää yhdessä aikaa.
Silloin ei katsota enää sitten viestejä.
Mä toivon, että Katri ei kuuntele tätä ja sano, että sä lupasit, että et katso.
No, se jää sitten nähtäväksi matkalla. No, mutta tässä kohtaa kuitenkin on varmaan syytä myös todella onnitella. Sinut on kutsuttu jäseneksi Oscar-akatemiaan, eli onneksi olkoon. Millaisena kunnianosoituksena sinä pidät tätä, tai onko se kunnianosoitus vai onko se vain uusi työtehtävä?
Kyllä mä sanoisin, että se on enemmän se on kunnianosoitus. Mä oikeastaan tämän ajassa niin mä ajattelin, että varmaan Tuukka, sinuttelen sua, vaikka ei tunnetakaan niin hirveän
sopii
hyvin, kysyy, että no miltä se tuntuu. Sehän on se suomalainen. Terveisiä kotiin on tietysti ensimmäinen vastaus suomalaisista, mutta toinen on se, että kyllä mä ajattelin, että se on vähän samanlainen kuin mä olin journalistiikan vierailijaproffana Tampereen yliopistossa yhden vuoden, niin mun poikani, vanhin poikani, joka on väitellyt, niin totesi, että meillä suhtaudutaan näihin vierailijaprofessoreihin vähän, että ne on näitä valeproffia. Niin mä kutsun sitä fake proffaksi, niin saman tämä onkin, että myöskin ei tämä akatemian jäsenyys ei ole akateemikko, vaan siinä on. Mutta onhan se tietysti määrätyä tavalla kunnianosoitus. Tai sanotaanko, että kyllä siitä oli kyllä se tuottaa, kyllä siitä oli oikeastaan iloinen. Myös sen takia, ja tässä on aika iso ero, että jos ajatellaan, että kyllä omassa päässä pyörii, että mites minä olen Oscareihin suhtautunut aikaisemmin hyvin kriittisesti, mites mä suhtaudun tänä päivänä, mä sanon, että edelleen hyvin kriittisesti, koska se on aika hurja, että yhden maan elokuvatuotanto, vaikka siellä onkin vieraat elokuvat, niin hallitsee niin paljon ihmisten mieliä ja mihin me suuntaudutaan ja millaisena me nähdään hyviä elokuvia. Ja ennen kaikkea, että en mä tuolla fiktiopuolella suinkaan aina niin innostunut, päinvastoin ollut voittajista. Ja sen takia mulla on tärkeä kyllä sanoa, että dokumenttipuolella, niin kyllä dokumenttipuolen voittajaelokuvat viimeisten 10 vuoden aikana, 15 vuoden aikana, niin kyllä ne on pääsääntöisesti ollut hyviä ja tärkeitä elokuvia. Että se dokumenttipuoli on ehkä sielläkin sisällöllisesti, Oscar-valinnoissa sisällöllisesti vahvempaa. Monesti se on hyvin poliittista myöskin. Ja myöskin vahvemmaksi se on tullut kansainvälisesti.
Useinhan fiktiopuolella pyritään, no ainakin monet puhuvat, että on pyritty välttelemään poliittisia elokuvia. Onko dokumenteissa sitten toisin?
Se on melkein toisinpäin, että se on amerikkalainen yhteiskunta, ja joka heijastuu akatemian jäsenten äänestyksessä, on, että he aika helpostikin valitsee poliittisia elokuvia. En tiedä, että onko se ajattelu siitä, että dokumenttielokuva on poliittista, mutta jos ajatellaan esimerkiksi Taxi to the Dark Side, joka käsitteli Afganistania, ja Alexei Kipnin leffa, johon mäkin olin jo pienessä osassa sotkeentunut, niin sehän oli hyvin poliittinen ja hyvin kriittinen Yhdysvaltain hallinnon suuntaan. Tai sitten jos ajatellaan Inconvenient Truth, epämiellyttävä totuus, joka vaikutti maailman ilmastonmuutosajatteluun, joka elokuvana ei ehkä ollut huikea, sehän oli lähinnä Al Gorella pitkä luento, mutta kosketti ihmisiä ihan käsittämättömällä tavalla. Niin kyllähän se, että se valittiin, niin oli selkeä kannanotto ilmastonmuutoksen puolesta, tai kyllä siinä niin kuin näkyy tällainen vaikutus.
Näetkö sinä, että näiden Oscar-valintojen tulisikin olla sitten poliittisia?
No minä sanoin, että dokumenttielokuvan puolelta, kyllä tämän hetken maailmassa, jos ajatellaan maailmaa, niin voiko se siirtää, niin kuin, että ei pitäisi ottaa politiikkaa huomioon? Jos katsoo, mitä tapahtuu ihmisille, mitä tapahtuu ilmastolle, mitä tapahtuu muukalaisuusajattelulle, siirtolaisuudelle, sodille, konflikteille, epätasa-arvoisuudelle. Voitko sä välttää sitä, ettei ne ole poliittisia?
Voiko dokumentti olla apoliittinen?
Se on mielenkiintoinen kysymys, koska kyllähän niin traditionaalisesti on ollut dokumenttielokuva, on ollut hyvin usein poliittisista. Ajatellaan just Lenman, joka kuoli, Shoah, 9 tuntia keskitysleireistä, niin kyllähän se on, ja vastaavia elokuvia. Samaan aikaan on lisääntynyt, hyvin henkilökohtaisia elokuviahan on tehty paljon, oman äidin kuoleman seuraamisesta tai omasta syövästä tai tehdään semmoisista asioista, josta ei ennen, miten minä laihdutan tai muuta. Onko, ja joissakin tapauksissa ne kasvaa dokumenttielokuviksi, jossakin tapauksissa ne jää aiheen käsittelyksi. Mun henkilökohtaisesti on vaikea sanoa, että millään elokuvalla missään ei ole myös poliittista aspektia mukana. Yhtä hyvin kysyä, että onko siellä tunteet mukana, onko äly mukana, onko yhteiskunta mukana, onko ihmisen vastuu, että kyllä hyvä dokumenttielokuva läpäisee niin monta kerrosta yhteiskunnasta ja ihmisestä, että ei siitä nyt yhtä siivua voi sanoa, että toi jätetään pois. Mutta varmasti on elokuvia, josta voi sanoa, ne on epäpoliittisia.
Puhutaan tuosta hyvästä dokumenttielokuvasta vielä tässä hiukan myöhemmin, mutta vielä tuosta tästä Oscar-akatemiasta itsestään. Mikä sinun roolisi tulee nyt sitten olemaan?
Käytännössähän se tarkoittaa sitä, että joka vuosi Oscar-kilpailuun osallistuu viime vuonna noin 200 dokumenttielokuvaa, joiden täytyy täyttää määrätyt kriteerit ennen kuin ne pääsee.
Millaisia nuo kriteerit
ovat? No kriteerit on sellaisia, että ne on elokuvateatterilevitystä. Niitä esitetään USA:ssa parissa kaupungissa, vaan onko niitä useammassakin kaupungissa, niitä täytyy esittää elokuvateattereissa ennen kuin ne hyväksytään, että ne täyttää tämän kriteerin, joka on elokuva. Eli dokumenttielokuva, sille ei riitä, että sitä esitetään televisiossa. Myöskin sellaiset kriteerit, että miten sitä on levitetty etukäteen ja niin edelleen. Niin 200 kun on ehdolla, niin sen jälkeen sitten nämä Oscar-akatemian dokumenttaribranssin tai dokumentti, se tarkoittaa dokumenttijaosto, joita on noin 300-400 ihmistä, suurin osa Yhdysvalloissa, varmaan vähän 300 siellä, 300, joo, niin äänestävät, mistä elokuvista he pitävät eniten. Sillä tavalla, että sun täytyy katsoa määrätyt, sanotaan 200 elokuvassa sun täytyy katsoa 30, jotka annetaan sulle lista, mitkä sun täytyy ehdottomasti katsoa. Ja sitten toivotaan, että sä katsot kaikki muutkin. Mm-hmm. Ja sitten sä äänestät ne, tuntuu varmaan nyt jo ihan riittävän monimutkaisesti, mutta sä äänestät maksimissaan 15 elokuvaa, jotka saavat eri määrän ääniä riippuen, mihin preferenssijärjestykseen sä laitat ne. Ja sen jälkeen niistä sitten valitaan seuraavat 15 ja sitten tulee sitten valitaan loppu 5 ja tulee uusi äänestys.
Eli olet siis valitsemassa sekä näitä ehdolle tulevia elokuvia että sitten näitä?
Ei, ehdolle olevat, ne 200, niin ne on mikä tahansa elokuva, joka täyttää kriteerit. Aivan. Esimerkiksi tuo Masiins, jonka sä mainitsit, koska sillä oli amerikkalainen levittäjä, ja sitten levitettiin Yhdysvalloissa elokuvateattereissa, ja se voitti Sundancessa, niin me ajateltiin, että sillä olisi mahdollisuus päästä nominiis, eli ehdolle nimettyjen 15 parhaan joukkoon. Ja tehtiin siinä kampanjaa ja todettiin, että ei mennyt läpi.
Ei riittänyt. Mutta olet siis
raha ei riittänyt myöskin. Se täytyy sanoa, että nyt esimerkiksi sellaiset kuin joku Netflix tai Participant Production Jenkeissä, jos heidän elokuvansa on mahdollisia Oscar-ehdokkaita, niin kyllä siinä sijoitetaan silloin tänä päivänä jo dokkareihinkin puhutaan 100-200-300 eurosta mainoskampanjoihin.
Joihin sellaista budjettia teillä ei ollut käytössä.
No ei todellakaan, ei todellakaan.
Mutta pääset myös lisäksi tämän akatemian jäsenenä, pääset myös äänestämään sitten, kuten kaikki akatemian jäsenet, parhaasta elokuvasta, eikö
joo,
näin?
Parhaasta elokuvasta, sitten pääsee parhaasta ulkomaisesta elokuvasta. Eli siellä, jos on suomalainen, sitten pääsee osoittamaan kansallistunnettaan tai ei, riippuen elokuvasta. Ja sitten myös totta kai lyhyt dokumenttielokuva.
No, Oscar-akatemiasta on viime vuosina puhuttu, sivusit itsekin tuossa hiukan sitä, että olet itsekin ollut kriittinen sitä kohtaan. Yhdysvalloissa sitä on puhuttu paljon. Pari vuotta sitten osa ihmisistä, muun muassa Will Smith, boikotoivat Oscar-gaalaa, sillä rodullistettujen ihmisten osuus ehdokkuuksista oli niin pieni. Tämän jälkeen akatemia on pyrkinyt tekemään erilaisia korjausliikkeitä. Tänä keväänäkin tosin on tapahtunut liikehdintää ulos ja sisään. Mitä sinä ajattelet tästä ylipäänsä akatemian rakenteesta? Onko siellä tasaveroisesti ihmisiä tällä hetkellä läsnä?
En mä tiedä, mutta sen mä tiedän, että siis tänä keväänä, kun mulle soitti New Yorkista mun ystäväni ja kertoi, että valintaprosessista, niin sitten sanoi samassa yhteydessä, kun puhuttiin erään toisen henkilön valinnan, sanoin, että totesi, että kyllä vaikein valinta oli, jos ehdokas on valkoinen mies, valkoinen keskikäinen tai sitä vanhempi mies, että se kriteerit pyritään tietoisesti löytämään, ainakin dokumenttibranssin executive board, siis päättävä elin, pyrki tietoisesti löytämään myös muita kuin valkoisia, muita kuin miehiä, ja kolmanneksi myös laajentamaan ulkopuolelle Yhdysvaltojen. Eli selkeästi on lisääntynyt. Mä tiedän nyt jälleen vaan dokumenttibranssista, kun on katsonut viimeisten vuosien valintoja, niin tietoisesti pyritään laajentamaan eri maanosiin, eri maihin, jotta syntyy sellaista diversiteettia, jotta syntyy myös näkemys siitä, millainen on hyvä dokumenttielokuva, koska se on joissakin maissa aika erilainen kuin ehkä Yhdysvaltojen perinteinen ajattelu. Ja sitten tietysti siinä on taas dokumenttia, että on akatemian puolelta on pyrkimys siihen, että mitä laajempi sulla on porukka, mitä enemmän on eri puolilta maailmaa ihmisiä, sitä enemmän se koetaan, että tämä on se number one, tämä on se ykkös, tämä on maailman paras elokuva, tämä on maailman paras, koska Oscarit eivät ole vain amerikkalaisten, vaan siellä on valitsemassa afrikkalainen ja siellä on aasialainen ja siellä on suomalainen. Eli siinä on tietysti tämmöinen double kaksoistavoite.
No minkälaisen seuraan sinä nyt sitten tässä pääset? Onko tämä Oscareiden documentary branch sitten täynnä alan ykköstyyppejä?
Se Siinähän on sehän on oikeastaan peruskriteeri on se, että sulla on ollut elokuva, joka on pyörinyt elokuvateattereissa, ja tai, niin niitä täytyy olla 2 tai 3 tai enemmän.
Muistaakseni 2 ainakin.
Joo, niin 2 täytyy olla vähimmäismäärä. Ja kyllähän ja se tarkoittaa silloin sitä, että siellä on elokuvan tekijöitä, jotka on voittaneet Oscarin. Mutta mä katsoin silloin, kun tehtiin tätä Masines epätoivosta kampanjaa, niin silloin hankittiin, niitä ei ole varsinaisesti julkaistu, mutta hankittiin sitten sellainen lista, jossa näkyy kaikki jäsenet. Kyllähän siellä on hirveän monia sellaisia ihmisiä, joita mä arvostan tai kunnioitan eri puolilta. Viktor Kossakovski, jos puhutaan naapurimaista, Pirjo Honkasalo Suomesta, Jos Oppenheimer, Look of Silencein tekijä Tanskasta, James Longley, joka on minusta parhaita amerikkalaisia tekijöitä, Oslo Diariesin tekijä Hilla Medalain ja niin edelleen, eli Tsuduki Pinge Keniasta. Don Etkin studi nyt myöskin Etelä-Afrikassa mun pitkäaikainen partneri, niin hirveän monessa asiassa. Että kyllä Diana Weirman, joka tuotti Inconvenient Truthin ja jonka kanssa tehdään yhteistyötä, Jocelyn Barnes, eli hyvin paljon sellaisia tuttuja nimiä jotka niin kuin, ei voi koskaan sanoa, että ystäviä, mutta joiden kanssa on tehnyt aika paljon työtä ja nähnyt, mihin he pyrkii ja mitä he pyrkii tekemään. Sen takia se on hienoa, että ollaan niin kuin tällaisen, että siellä on hyvää porukkaa paljon.
No jos tekee tämmöistä vertailua, joka on hyvin usein turhaa, joskus myös hedelmällistä, jos katsoo tuota Oscareiden palkitsemaa parasta dokumenttia ja vertaa sitä johonkin muihin maailman dokumenttifestivaaleihin esimerkiksi, niin minkälaisen merkityksen näet Oscar-palkinnolla dokumenttikentällä?
Sanotaan näin, että 4-5 vuotta sitten sillä ei ollut lainkaan niin suurta merkitystä, että kyllä silloin, että sä voitat Sundancein, tai sä voitat ITFAN, siis ITFA, Amsterdamin maailman suurin elokuvajuhla, niin kyllä dokumenttipiiri arvosti niitä ehkä enemmän, tai että sun elokuvas on Cannesin elokuvajuhlilla ja kilpailusarjassa dokumenttielokuvana. Mutta kyllä se viime vuosina on selkeästi kasvanut. Se on kasvanut tietysti osittain sen takia, että jos sun elokuvasi on 15 nimetyn ehdokkaan joukossa, että valittu siihen saakka tai jopa 5 viimeisen, niin se tarkoittaa ehdottomasti taloudellisesti myös tekijöille suurta panosta. Eli silloin sen elokuvateatterilevitys, suuren distributor kiinnostuu välittömästi elokuvasta, niin se, totta kai se merkitsee myöskin tekijöille, että monta vuotta on tehnyt ja dokumenttipuolella sitten rahaa yleensä tekijöille ei paljon ole, mutta sitten on mahdollisuus saada niin sanottu isoa pottia.
No siirrytään sitten hiukan eteenpäin. Ja Oscareista siirrytään itse dokumenttielokuvan pariin. Iikka Vehkalahti, kuten tässä on todettu, olet tehnyt pitkän uran Ylellä, olet dokumenttiprojektin tuottajana 20 vuotta. Sen lisäksi olet nyt perustanut hiljattain uuden Rough Cut-palvelun tuotantoyhtiösi 4Films tai IV Films tuottaa niin ikään dokumenttielokuvia. Olet myös ohjannut dokumentteja, tosin pääosin ehkä 90-luvun alussa. Onko tämä oikeanlainen lausunto?
Joo, on se oikeanlainen lausunto kyllä. Sitä aina miettii, että jonakin päivänä minä jälleen, ja mä luulen, että osittain se, mitä mä nytkin teen, niin siinä on niin kuin osa sitä, että siinä tyydyttää sitä tarvettaan olla vähän niin kuin ohjaamassa.
No, mutta tähän juuri nyt päästäänkin, sillä olet ollut nimenomaan tuottajapuolella siis tämän jälkeen. Mitä dokumenttielokuvan tuottaja, mitä se itse asiassa tekee?
Se riippuu hyvin paljon tietysti eri tuotantoyhtiöistä ja eri ihmisistä. Mun tapauksessa se merkitsee sitä, että mä oon päättänyt niin, että mä valitsen yhden elokuvan, jota mä tuotan. 1-2 elokuvaa, jota mä olen osatuottaja, ja sitten 2-4 elokuvaa, jossa mä olen niin sanottu executive producer. Että tämä on maksimi, mitä, ja sekin on ehkä liian paljon, jota vuodessa tekee, koska mä olen periaatteessa hyvin pieni tuotantoyhtiö. Elokuvan tuottaja, dokumenttielokuvan tuottaja tekee 1. Häntä joko lähestyt, jos sä haluat tehdä elokuvan, niin jos sulla on todella hyvä elokuva ja vahva ja sä olet lupaava, niin sitten sä tulet tuottajan puolelle ja sanot, että ryhdytkö tuottamaan
tätä. Meillä on Iikka idea.
Sulla on idea. No niin, ja sitten me jutellaan siitä ideasta. Ja sitten tuottajalla on 2, sillä on vähän niin kuin monta kättä. Toinen puoli on se, että Tuukka, sun leffas tarvitsee rahaa. Eli mä hoidan sulle sen rahoituksen, mitä siihen tarvitaan. Et nyt ensivaiheessa, että sä pystyt vähän menemään tuonne ulos ja kuvaamaan äänittäjä Suvia, jos sä teet hänestä elokuvan, Suvi Aalto. Suvi Tuuli, anteeksi, niin kuvaamaan häntä ja sen jälkeen hankkimaan rahoitusta muualle sun elokuvaksi. Toinen on se, että sitten mä juttelen sun kanssa siitä elokuvasta. Eli mitä sä oikeasti haluat tehdä ja tiedätkö mitä, sulla on hyvä idea, mutta eihän sulla mitään ajatusta sen rakenteesta tai minusta tämä päähenkilö, niin onko tämä nyt varmasti vahvin tässä tai onko tämä tyylilaja oikea. Eli toisaalta toimia tällaisena sisällöllisenä tuottajana ja toisaalta sitten tällaisena hankkia taloutta, tehdä sopimuksia, joka tänä päivänä on paljon paljon monimutkaisempaa kuin ennen eri rahoittajien kanssa tai televisioyhtiöiden kanssa tai levittäjien kanssa tai myyntiagenttien kanssa. Esittää sitten kansainvälisillä markkinoilla, jos sitten halutaan kansainvälistä rahoitusta. Ja samaan aikaan sitten kuunnella, kun sä soitat illalla, että ei tästä tule mitään. Ja sanot, kyllä siitä tulee. Eli tämä on se tuottajan. Ja sitten loppujen lopuksi tuottaja on se, joka kantaa sen vastuun. Että kun Yleisradio esimerkiksi on sijoittanut rahansa, niin sinne tulee elokuva, jonka he hyväksyvät. Että ei se ohjaaja sitä vastuuta kanna siinä mielessä, vaan se on tuottaja, jonka pää on penkillä.
Eli jos minä olen tehnyt sitten sen käsittämättömän heikon dokumentin, jonka Yle on ostanut, niin sinä olet siitä vastuussa.
Tämä kuulostaa hyvin lupaavalta tämä sun pitsauks etukäteen jo, kyllä.
No, tuo kuulostaa kuitenkin siltä, että tuottaja on dokumenttielokuvan parissa hyvin paljon myös tekemisissä tuon taiteellisen, ei ehkä suoraan taiteellisen ilmaisun kanssa enää kuvauspaikalla paikan päällä, mutta tuo nimenomaan sisällön kautta siinä, että mistä on kyse.
On, mutta jotkut tuottajat ovat myös kuvauksissa mukana. Ja sitten on olemassa myös tuottajia, jotka ei puutu oikeastaan sisällölliseen puoleen lainkaan, vaan pyytävät esimerkiksi sitten jotain luovaa tuottajaa tai executive produceria tai jotain muuta, joka käy sitten tätä sisällöllistä keskustelua. Riippuu hyvin paljon tuottajan roolista ja mistä tuottaja on kiinnostunut. Mä olen kaoottinen. Kaikki rahasopimukset ja muut, niin mä toivon, että tulevaisuudessa ne hoitaa toinen henkilö. Mä tykkään jutella elokuvasta ja katsoa, millainen siitä tulee. Tämä on just ehkä se turhaantuneen ohjaajan toive. Ja siellä mä olen vahvempi, mä koen niin.
Muuttuiko rooli jotenkin, kun siirryit tästä dokumenttiprojektiin ohjelmapaikalta sitten taas jälleen nyt yksityiselle puolelle täysin?
Ehdottoman, kyllä se muutti ja hyvin paljon. Että dokumenttiprojektissa oli kuitenkin, kun ajatellaan esimerkiksi Erkko Lyytistä, joka tänä päivänä pyörittäessä, niin kyllä siinä on aikamoinen määrä erilaisia tuotantoja eri vaiheissa. Ihan kehittelyvaiheessa, tuotantovaiheessa, loppuvaiheessa ja sitten vielä täytyy vielä esittää niitä. Ja sitten on suomalaiset tuotannot ja sitten käydä kansainvälisillä areenoilla. Niin kun mä lähdin dokumenttiprojektista, mä muistaakseni mun listassa oli joku 70-90 suomalaiset leffaa eri tasoilla. Pelkästään ei kaikki suinkaan ollut tulossa elokuviksi, mutta kehittelyvaiheessa. Nyt mä pyrin oikeasti valitsemaan muutaman kappaleen vuodessa. Samanaikaisesti tietysti, kun mä teen aika paljon opetustyötä tai konsulttityötä, ja sitten on tämä Rafkat Service, ja sitten on erilaiset tällaiset niin kuin maantieteellisesti isommat projektit, niin hirmuisen määrän elokuvia mä kyllä vuosittain luen niiden treatmentteja tai projektiesittelyjä, mutta varsinaisesti sitten työskennellään niiden kanssa, niin niiden määrä ei ole kuitenkaan enää sitä luokkaa.
No Ikka Vehkalahti, sinä olet historiasi kautta ollut raivaamassa myös tietä dokumenttielokuvien esityspaikoille muun muassa Ylessä ja olet myös nähnyt niitä hirvittäviä määriä. Onko dokumenttielokuva jotenkin muuttunut tässä urasi aikana?
On, kyllä se on. Ja mutta se on hyvin vaihtelevaa ja se vaihtelee vähän kyllä myös maasta ja maanosista toiseen. Että kyllä mä koen, että kun sanotaan parikymmentä vuotta sitten oli ehdottomasti dokumenttielokuvia, mutta samanaikaisesti oli myös aika vahva tällainen trendi, dokumenttielokuva kertoo, mitä sinun pitää ajatella. Eli maailmassa on joku epäkohta tai joku asia, me kerromme sen ja sitten sinun pitäisi ajatella näin. Niin tämän viestin lähettämisen sijasta tilalle on kyllä tullut sellainen enemmän kysymysten esittäminen, tilan antaminen enemmän katsojalle vetää omia johtopäätöksiä. Toinen on tietysti suomalaisessa elokuvassa myös on tullut subjektiivisuus. Eli hyvässä tai pahassa katson maailmaa, minä katson maailmaa jollakin tavalla. Se on vahvistunut ja se on varmasti hyvä, koska se vahvistaa tekijälähteisyyttä. myöskin sitten subjektiivisuus siinä mielessä, että katsotaan yksityistä ihmistä ja individuaalia tai omaa hyvinvointia tai olemista.
Tuleeko mieleen joku esimerkki tästä?
No kyllähän Koisokanttilan Visa on esimerkiksi tehnyt omia dokumenttejaan aika paljon, teki sellaisia, jotka käsittelee tällaista henkilökohtaisuuden kautta. Toisaalta voidaan sanoa, että Pirjo Honkasalon elokuvissa, jossa ei ikinä sanota sanaa minä, niin mä koen aina, että ne on hyvin voimakkaasti hänestä itsestään ja hänen itsensä kautta lähteviä elokuvia. Eli tämä minäkeskeisyys, huonoimmillaan se tarkoittaa sitä, että minä kaivelen omaa napaani. Ja meillä on joskus sanonutkin, että on parempi, että menisit terapeutille, kun tekisit elokuvan, että elokuva on niin kallis laji, että terapeutti voi hoitaa sen. Parhaimmillaan se tarkoittaa, että ihminen näkee niin vahvasti maailman, kuljettaa sen oman itsensä läpi ja tarjoaa meille jotakin ainutlaatuista, mitä hän näkee maailmasta. Mä olen maininnut täällä Viktor Kossakovskin tai Pirjo Honkasalo, niin he on juuri sellaisia tekijät, joista mä koen, että se kulkee heidän kauttansa, he katsovat maailmaa tavalla, jota hyvin harva meistä näkee. Ja me opitaan tai me saadaan nähdä sitten maailma myös uudella tavalla.
Päästään käsiksi siihen, mitä niin nähdään. Itse olen jossakin vaiheessa aiheeseen myös pyrkinyt tutustumaan ja minulla oli tällainen teoria, jonka muistelisin, että Illumen tuottaja Jouko Aaltonen ehkä jakoi, voi olla, että olen muistinin kanssa tässä väärässä, mutta että kotimaassa vuonna 2001 tullut Virpi Suutari ja Susanna Helgeen Joutilaat olisi ollut eräällä tavalla kotimaan kentällä tällainen käänteentekevä dokumenttielokuva siinä, että ehkä tällainen dokumenttielokuvan elokuvallisuus tuli enemmän framille. Ajatteletko, että tällainen, tässä on mitään perää?
On, kyllä mä olen pitkälle, että siinä on määrättyä sellaisia suuria murroselokuvia, joista synti ehdottomasti oli tällainen. Sitten voidaan sanoa tietysti Kiti Luostarisen Sanokaa minulle, mitä näitte, joka on aivan fantastinen tarina, kun kolme naista kertoo äidistään. Ja sä ajattelet, kuinka voi olla noin erilaiset äidit ihmisillä. Että miten joku voi olla niin rakastava ja joku niin julma. Ennen kuin sä tajuat, että on kolme sisarusta, jotka kertoo samasta ihmisestä. Se on hyvin henkilökohtaisuudessaan, jos kysyt, että on kolmas apoliittisia elokuvia, epäpoliittisia, niin ei se ehkä ole poliittinen elokuva, mutta sillä oli suuri vaikutus ja merkitys. Kun Synti oli hyvin visuaalisesti vahva ja voimakas, sanokaa minulle, mitä näitte, ei ollut visuaalisesti suinkaan päinvastoin, se oli Rosonen, mutta se oli hyvin henkilökohtainen. Molemmissa oli kuitenkin henkilökohtainen ihmisten tarinat läsnä, että kyllä siitä syntyi sellainen murros, joka verrattuna aikaisempaan ehkä hiukan tällaiseen televisiodokumentaariseen kerrontaan, asiapohjaiseen kerrontaan, niin vahvistui.
Niin, tuossa samoihin aikoihin tapahtui myös Michael Moorin nousu Yhdysvalloissa. Michael Moorista ollaan montaa mieltä dokumenttitekijöiden kentällä, mutta se on varmasti kiistatonta, että Moor ainakin popularisoi dokumenttielokuvaa erittäin voimakkaasti. Ja Fahrenheit 9/11 taitaa olla edelleen maailman katsotuin dokumenttielokuva.
Sä tiedät sen paremmin kuin minä, se voi ehkä olla. Mut se, mikä siinä on, ja joka Michael Moorelle oli minusta on tärkeää, on se, että yksi muutos, joka on ollut myös ja ihmisten ajattelussa, että vieläkin dokumenttielokuva monessa maassa koetaan tylsänä, julistavana, ja että niitä täytyy katsoa velvollisuudesta. Ihan niin kuin tämä, että no mitä sinä katsot televisiosta, kysytään haastattelija. Sinä vastaat, että no minä pidän erityisesti dokumenteista. Ja sitten sä menet kotiin ja avaat Netflixin. Eli siinä dokumenttiin on ollut hiukan tämä suhde, joka on osittain johtunut myös siitä, että liian monet dokumentit on tylsiä. Ne on hyvin predictable, ollut hyvin ennakoitavissa. Ne on ollut vähän just sellaisille jo uskoville tarkoitettu ja monesti liian usein. Michael Moore
siis vahvistaa omaa
käsitystä. Niin, sitä vahvistaa omaa käsitystä. Michael Moore toi elokuvat, joita oli hirveän hauska katsoa ja sä nauroit ja ihmettelit, mikä toi lihava jätkä oikein on. Ja kylläpä se on epämiellyttävän näköinenkin, mutta samaan aikaan se tekee jotain sellaista, joka pyörittää päässä ajatuksia ja haastaa ihmisiä, että en tiedä, että joku voi sanoa, että siinähän oli sitä perussuomalaisten nousua määrätyllä tavalla, mutta siinä oli sitä jotain kansan miestä, joka kosketti.
No mutta tästä päästään kysymykseen, tai mennään siihen vielä kohta, haluan kysyä kysymyksen, mikä tekee dokumentista hyvä, mutta yksi kysymys pitää kysyä vielä kotimaisesta kentästä, joka on ihan nyt tällaista puhtaasti käytäntöä. Kotimaassa puhutaan nimittäin paljon rahoituksesta ja siitä, miten tämä meidän rahoituskenttämme, sehän on tällainen pyhä kolmiyhteys Yleisradion AVEKin eli audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskuksen sekä SCS:n eli Suomen elokuvasäätiön vallassa. Ja siihen liittyy tämä ajatus, että pitää saada rahaa yhdestä, jotta voi saada toisesta ja kaikki on ehdollista silleen, että saat kaikkialta rahaa. Pitääkö tämä edelleen paikkansa?
Sen mä voin sanoa, että ei pidä siltä vaan paikkansa, että sun täytyy kaikista saada, koska nyt esimerkiksi kun mä tuotin tämän yhden Raku Rai-elokuvan, niin mähän jäin jopa tietokoneeseen, jäin mun hakemukseni, kun mä olen niin huolimaton ja tappiota tuli, mutta että pelkästään elokuvasäätiö ei tullut mukaan, mutta kyllä Yleisradio ja AVEK oli pienillä summilla mukana tukemassa kansainvälistä tuotantoa. Eli mun käsittääkseni ei tarvita kaikkea kolmea. Mutta siinä on varmaan takana silloin, jos ajatellaan, palaan siihen, kun mä olin Yleisradiossa, palaan siihen, että hyvän dokumenttielokuvan tekeminen vaatii sen verran varoja, että on aika vaikea löytää esimerkiksi kotimaasta sellaista rahoitusta yhdestä lähteestä, vaan että se riittäisi sen tekemiseen. Että se on varmasti yksi syy. Eli että ei säätiö, ei Yleisradio, niin se raha ei yksin riitä. Toinen tietysti on se kysymys sitten, että onko elokuvalla levitystä, mutta siinä mun käsittääkseni, no mä en tiedä ihan niin tarkkaan.
No mutta jos ajattelee tällaista alalle lähtevää dokumenttielokuvan tekijää, kuinka helppoa on päästä tekemään? Tai kuinka vaikeaa? Mitä ajattelet tästä Suomen tämänhetkisestä tilanteesta?
Mä sanoisin, että Suomessa on helpompi päästä tekemään dokumenttielokuvaa kuin monessa muussa maassa. Sen mä voisin ihan sanoa tietäen sen, mikä tilanne eri maissa on. Ei pelkästään sen takia, että Suomessa on sen kaltainen rahoitusjärjestelmä, jota loppujen lopuksi ei ole kovin monessa maailman maassa. Eli me ollaan siinä suhteessa hyvässä tilanteessa. Meidän rahamäärät on pienet verrattuna esimerkiksi Tanskaan, eli ne voisi olla korkeammat, mutta samanaikaisesti meillä on olemassa tällainen perusrahoitusjärjestelmä, jota esimerkiksi USA:ssa ei ole. Kaksi, se, että meillä kuitenkin on se määrä, mitä tuotetaan tällä hetkellä suhteessa siihen ehdotuksiin, mun käsittääkseni on suhteellisen hyvä. Ja kolmanneksi voi sanoa, ei se helppoa. Että kyllä ei se niin kuin, että ajattele itse. Jos sä olisit jakamassa rahaa rahan päättäjänä, niin tulee joku ensikertalainen, joka on tehnyt ehkä 10-minuuttisen jutun. Ja nyt kysymys on sentään monesti 100, 200, 300 000 euron, maks voi olla jopa 800 000 euron projekteista. Silloin kun puhutaan dokumenttielokuvista, jotka tähtää television elokuvateatterin kansainväliseen levitykseen, niin ei sit rahaa ihan noin ole hyvä ja tee se leffa. Et kyllä täytyy olla hyvää näyttöä tai hyvä projekti, hyvä tuotantotiimi vakuuttaa. Ja se vaatii monesti, se vaatii kokemusta ja se vaatii ainakin kokemusta sitten, että on sellaisia henkilöitä, joiden kanssa sä työskentelet, jotka tukevat ensikertalaista elokuvan tekijää.
No onko tämä rahoitustilanne kuitenkin, onko siinä tapahtunut muutosta, kun dokumenttielokuva kuitenkin kotimaassakin on kerännyt ainakin 2010-luvulla täysin huippulukemia, muun muassa nyt viimeksi Järven tarina taisi olla se, joka rikkoi kaikki ennätykset ja 130 000 ihmistä ylikin meni elokuvateatteriin katsomaan dokumenttia, onko tämä vaikuttanut?
No jälleen siihen. Mä voin sanoa, että pitemmällä aikavälillä, jos katsotaan, niin eihän meillä 10 vuotta sitten, oliko meillä 203 elokuvaa, dokumenttia, ylipäätänsä elokuvateattereissa, ja nythän liikutaan 6-10 kappaletta vuodessa. Jälleen samanaikaisesti ei ne kovin, meillä on Järven tarina, meillä on joitakin sellaisia, jotka kerää, mutta jos katsotaan näitä loppulukuja, niin kyllä aika pieniä edelleen on. Rahoituksen osalta, mä en niin tarkkaan suoraan sanottuna tiedä, mutta mä voin sanoa nyt ainoastaan se, että olisi aika hienoa, jos olisi pari milliä lisää dokumenttielokuville. Mä luulen ja oikeastaan pystyisi takaamaan, että Suomessa tehtäisiin ehdottomasti parempia elokuvia kuin tällä hetkellä ja myöskin meidän kansainvälinen yhteistyö olisi voimakkaampaa, mitä tällä hetkellä.
No, palataan sitten tuohon yhteen kysymykseen, jonka tuossa aiemmin jätin kysymättä, kun menit siihen, että Michael Moore teki niistä muun muassa mukavampia, hauskempia katsoa, ja sitä kautta tällainen tapa katsoa dokumenttejakin muuttui. Sinulla on tuotannossasi IMDb:n tekijätietokannan mukaan ainakin yli 50 elokuvaa helposti, missä olet ollut tuottajana, ohjannutkin yli 10. Ja nyt kun tämä Oscar-teemia kutsukin tuli, niin kysyn helpon kysymyksen, mikä tekee dokumentista hyvän?
Se on varmaan, ja tämä on vaikea ihan oikeasti, se on, koska mä väitän, että moni ihminen, joka katsoo televisiosta dokumenttia, tai sanotaan TV-dokumenttia, jossa voi olla haastatteluja ja kerrotaan, voiceover kertoo tietoa ja me ollaan fasinoituneita, koska me ollaan niin kiinnostuneet siitä aiheesta. Mä katsoin eilenä perhokalastuksesta niin hienon dokumentin, koska mä itse perhokalastan. Tai kun mä olen kiinnostunut niin Syyrian tilanteesta, niin se oli tosi hyväksi, ne kertoi niin hyvin sen. Sitten on toinen, se on, mä sanon, että se on hyvä asiadokumentti tai hyvä TV-dokumentti. Et dokumentteja on niin myös erilaista. Järven tarina on luontodokumentti pitkälle. Se ehkä, mikä kuulostaa vähän pilkun viilaamiselta, mutta mulle ei ole missään tapaa. Mulle ehkä hyvä dokumenttielokuva on sellainen, että kun sä katsot sen, niin sä jotenkin niin kuin ymmärrät maailmaa enemmän ja syvemmälti kuin aikaisemmin. Ja jollain tapaa se samaa aikaa, nyt miettii omia päätöksiä ja omia tekemisiä ja ihmettelet asioita. Sitten se hyvä dokumenttielokuva, niin sä katsot sen tänään, niin se voidaan katsoa 20 vuoden kuluttua ja silti se on, puhuttelee sua. Ja sitten sellainen hyvä dokkari on sellainen, että vaikka se olisi tehty Grönlannissa, niin Pakistanissa, kun ihminen kattelee sitä, niin se kokee, että tämä on ihan niin kuin minusta. Eli että siinä on semmoinen universaali taso. Että se ei ole vain nyt tällä hetkellä tapahtuva dokkari, joka sitten menee ja kuolee pois, vaan se säilyy pitkän aikaa. Että mä mietin aina esimerkiksi miksi joku Kongo Müller, Lahendmään, on hyvin vanha klassikko, joka mennäisi melkein tuhoutuakin, niin edelleen, kun sä katsot sitä, niin totta kai se kertoo palkkasoturista Kongossa, joka oli hirveä. Ja totta kai sen elokuvan tekijät esittää, että itse olevansa natseja, jotta se oikein kertoisi avoimesti heille. Mutta elokuvan samaan aikaan melkein studiossa istutaan, mies puhuu, polttaa galuaa savuketta ja juo pernoota ja tulee juovuksiin. Mutta se universaali tarina on siitä, miten ihmisen pahuus kerros kerrokselta tulee esiin. Ja siinä on jotain semmoista, joka tekee siitä niin kuin ihan perustavanlaatuisia, mikä on oikein, mikä on väärin, miksi me eletään, miten me reagoidaan tällaisiin asioihin. Että joku joskus sanoi, tämä oli arabimaiden edustaja tietysti, mutta se on minusta viisaasti, että se on dokumenttielokuva pyrkii koko ajan niin kuin poistamaan sit verhoa sinun ja elämän ymmärtämisen väliltä. Se on mahdottomuus, sä et ikinä pysty sit poistamaan, mutta sä yrität koko ajan sitä. Ja se tekee hienoja elokuvia. Se tekee sellaisia elokuvia, jotka, Pirjo Honkasalon sanotaan Three Rooms of Melankolian kolme huonetta, niin kyllä mä, kun näin siitä raakaleikatun version, niin mä ryhdyin itkemään, kun äiti koskettaa poikansa hihaa, joka on revennyt villapaita ja tukkaa siirtäisyä. Ja siinä on joku semmoinen äidin suuri huoli ja rakkaus pojastaan, joka samanaikaisesti menee Tsetsenian sotaan ja Venäjään ja militarismiin ja ihmisen arvoihin, että se ei ole pelkästään se, vaan juuri se, mitä sä kysyit aikaisemmin, että onko olemassa epäpoliittisia elokuvia, niin siinä hyvässä dokumenttielokuvassa on niin monta kerrosta, jotka puhuttelee sun. Se on ihan yhtä rikas kuin elämä tai maailma. Tietysti on olemassa sellaisia hyviä dokumenttielokuvia, joita pidetään hyvin, ja joissa kerrotaan hyvä tarina hyvin vauhdikkaasti ja hyvin ja mielenkiintoisesti. Jotkut niitä, niistä säilyy jotkut ei. Mä pidän ehkä enemmän esseistisistä elokuvista.
Tästä kun päästiin tähän dokumentin filosofiaan, niin kysytään heti perään toinen helppo kysymys. Missä määrin dokumenttielokuvat ovat niin sanotusti totta?
Eli kun puhutaan dokumenttielokuvista, niin mä käytän sellaista sanontaa, olen joskus sanonut, että kun totuutta ei ole enää olemassa, on totuudellisuus, jota me kaipaamme, joka tarkoittaa sitä, että jälleen jos palataan näihin, voisi joku sanoa nyt joskus, että vain Jumala tietää täydellisen totuuden, jos uskot Jumalaan, jos Jumala on olemassa. Muuten kaikki totuudet, mitä me olemme kuvitelleet totuuksiksi, sun täytyy tunnustaa, että sinä et tiedä täydellistä totuutta. Ja tämä johtaa silloin myös siihen, että sulla on dokumenttielokuva, kyllä, faktoissa ei pidä valehdella. Siis sillä, kun on monitasoinen, niin on olemassa yksinkertaisia faktoja, jotka on oikeastaan aika simppeleitä ja yksinkertaisia. Että jos ollaan Pariisissa, niin kerrotaan, että ollaan Pariisissa, eikä yritetä olla jossain muualla tai jotain muuta. Mutta sillä suuremmalla tasolla se totuudellisuus siihen, että tekijä pyrkii siihen, että hän on rehellinen itselleen, rehellinen aiheelleen, hän ei teeskentele, vaan välittää sen näkemyksensä asioista, tapahtumista, tilanteista, ihmisistä niin syvän rehellisesti kuin pystyy. Eli että sulle tulee olotila, tämä on totta. Tämä on hänen ainakin tekijän totuus tästä asiasta. Ja sen takia on vaarallista dokumenttielokuvissa. Voisi sanoa, että sä valehtelet kerran, niin sua epäillään silloin koko ajan. Eli että jos siellä teeskennellään tai väkisin näytetään jotakin, joka ei ole ihan niin, niin ihmiset alitajuisesti, mä väitän, vaistuu.
Saavat kiinni.
Niin, mä käytän yhden esimerkin tästä.
Juuri olen sitä pyytämässä.
No ajattele, kun ennen vanhaan kuvattiin elokuvia filmille ja filmimateriaali oli vähän, niin silloin pyydettiin, ohjaaja sanoi ihmiselle, että kävele tuosta ovesta tonne, mutta älä katso kameraa. Ja sitten kamera on huoneen nurkassa ja ihminen kävelee tuolta tonne katsomatta kameraan. Ollen koko ajan tietoinen siitä, että kamera kuvaa häntä. Ja mä väitän, että tänä päivänä me vaistoaisimme sen, että tuo ihminen ei mene tuosta ovesta sen takia, että hän haluaa mennä ovesta ulos, vaan sen takia, että on sanottu hänelle, että tehdään niin. Ja totta kai fiktiossahan tehdään ja hyvä näyttelijä tekee, jotkut ihmisetkin pystyy toimimaan niin. Mutta jos ihmisen tänä päivänä pyritään dokumenttielokuvaan, on se totuudellisuus, on se, että sinä olet menossa tuolta tonne ja mä odotan kameran kanssa. Ja kun sä tulet tuolta, niin sä voit reagoida mun kameraa ja vilkuttaa tai olla reagoimatta, up to you. Mutta se on niinku totuudellisempi tilanne kuin se edellinen. Simppeli esimerkki, mutta musta.
Toimiva esimerkki. Mennään tästä filosofiasta jälleen eteenpäin. Yksi keskeinen asia dokkareissa on leikkausvaihe, ja te olette perustaneet, tai sinä olet ollut perustamassa yhdessä muiden huippuleikkaajien kanssa Rough Cut Service, joka on tällainen uusi palvelu, joka on onnistunut siinä määrin jo tehtävässään, että aika hurja määrä on jo huippudokumentteja, jotka ovat käyneet Rough Cutin läpi. Mistä on kyse Rough Cutissa?
No. Jos jälleen yksinkertaistettuna, kun teet fiktioelokuvaa, sulla on käsikirjoitus, jonka mukaisesti se joudut aika paljon leikkaamaan. Sä et voi poistaa siitä esimerkiksi päähenkilöä, joka on rakastunut toiseen, tai sivuhenkilöä.
Voit.
No voit, mutta siinä on määrättyjä ongelmia tulee siinä loppuvaiheessa. Mutta sitten dokumenttielokuvassa voi olla, että sä olet kuvannut 100 tuntia tai 200 tuntia materiaalia, jossa onkin. Kun elämä tuo kaiken näköisiä, mitä sä et ole käsikirjoittanut, se tuo paljon materiaalia. Sitten sit leikataan. Elokuvan tekijä on jo vuoden suunnitellut ehkä elokuvaa, kuvannut vuoden verran. Sitten sit on leikattu puoli vuotta. Ja sen jokainen voi itse tajuta, että siinä prosessissa jää helposti niin kuin ollaan aika sisällä.
Eikä enää nähdä.
Ei nähdä enää. Niin silloin se, mitä meiltä on pyydetty monesti, ja pyydettiin ennen, että tulkaa tänne, lennä Berliiniin, olet vaan 2 tuntia studiossa ja katso leffaa ja anna kommenttia. No sehän on ihan mahdotonta lennellä ja lentäminen ylipäätänsä. Me perustettiin online-palvelu, jossa sulla on leffa, sä tiedät, että se on hyvä. Sä lähetät meille anot, jos on mielenkiintoinen, hyväksytään. Sä lähetät meille sen sun rafkattis, jonka jälkeen kaksi meistä eri maissa katsoo elokuvan.
Riippumatta toisistaan.
Riippumatta. Pikkusen voidaan kommunikoida. Vähän niin kuin voidaan pikkusen puhua, mutta ei liian paljon. Katsotaan se elokuva. Molemmat antaa feedbackin sinulle. Yleensä kirjallisesti, joissain tapauksissa Skypellä. Sen jälkeen, kun feedback on annettu, sen jälkeen on Skype-keskustelu pari tuntia. Sen jälkeen sä leikkaat sen uudestaan. Sen jälkeen sä lähetät sen meille uudestaan. Ja mahdollisesti vielä kolmannen kerran. Ja joku Teddy Miner, joka on minusta hieno elokuva, voitti IDFAssa. Niin kyllä hän tuli niin kuin viisi eri rafkattia lähetettiin ja aika paljon sitä muutettiin. Ja se etu, mikä meillä on ehkä on siinä, että meillä ei ole mitään broadcastia, minne ne pitäisi sijoittaa. Meillä ei ole mitään muuta velvoitetta. Me vaan halutaan, että elokuvan tekijä saisi ulos sellaisen elokuvan, kun hän haluaa parhaassa mahdollisessa muodossa. Niistä paitsi se on hirveän kiva tehdä yhdessä jonkun toisen kanssa. Aina siinä on oppinut hirveän paljon.
Ja huippuleikkaa ja siellä todella tiimi täynnä. Ei jäädä siihen rough cuttiin sen enempää. Täällä Yle-Radio yhdessä vietetään nyt heinäkuussa itämaista heinäkuuta ja sinulla on itselläsi ensikäden kokemusta Aasiasta ja etenkin Intiasta. Ja nyt myös tässä jo mainittiin 2-3 vuoden sisään, kun olet ollut tuottamassa muun muassa juuri tuota Machinesia, josta tässä jo puhuttiin. Sekä itse mainitsit tämän Raghu Rain, eli yhden Intian kenties tunnetuimman valokuvaajan, hänestä tehtyä henkilökuvaelokuvaa, hänen tyttärensä ohjaamaa. Nämä ovat itse asiassa molemmat muuten Yle Areenassa katsottavissa se kuulijoille tiedoksi. Kysytään sen verran kuitenkin tässä näin, että rough cutinkin läpi ovat varmaan nämä elokuvat menneet.
Kyllä.
Minkälainen sinun suhteesi on Intiaan?
Se on varmaan ihan henkilökohtainen alkanut siitä, että Erkki Salomaa, hänen siskonsa aikoinaan käänsi Kandhin kirjoja suomeksi. Erkki Salomaa oli valokuvaaja. Ja sitten hän pyysi mua mukaan Intiaan ja sitten me kierrettiin 6 viikkoa. Intiaa tehtiin todella paljon juttuja. Intian modernista taiteesta, jota siihen aikaan ei paljon tunnettu, ja Gangesjoesta ja vaikka mitä. Ja sitten mä tapasin pari ihmistä, P. Sainathin ja Anu Papani, josta tuli mun hyviä ystäviäni. Elokuvajournalisteja, elokuvaharrastajia ja sitten siitä tuli, että käynyt monta kertaa Intiasta, kuvannut siellä elokuvaa ja tuottanut siellä elokuvaa ja asunnutkin siellä. Vaimo oli silloin kirjeenvaihtajana Aasiassa. Ja, et kyllä se on hyvin henkilökohtainen, monien tekijän summa.
Mitä tuolla, jos puhutaan Intiasta ja Kakkois-Aasiasta, niin dokumenttikenttäkin on, mitä tässä kanssasi kun puhuttiin ennen tätä lähetystä, niin sanoit, että siellä on tapahtunut valtavia edistysaskelia. No siitä hyvänä esimerkkinä muun muassa nyt esimerkiksi tämä Machines, joka voitti parhaan kuvauksen palkinnon ja oli ehdolla parhaaksi dokumentiksi. Mutta mitä dokumenttikentällä tapahtuu tällä hetkellä tuolla?
No se, jos otetaan ensin Intia, niin Intian osaltahan se oli, sanotaan 15 vuotta sitten siellä oli joko todella, todella poliittisia 1, 2, 3 tekijää, tai sitten oli tämmöisiä kulttuuri, tai kerromme, miten meidän ministeriö tekee hyvää, tällaisia niin sanottuja dokumentteja. Ja tällä hetkellä sieltä tulee hyvin paljon dokumenttielokuvan tekijöitä, jotka menestyy myös kansainvälisesti, että kyllä katsoo suurimpia festivaaleja, niin kyllä siellä aina on elokuvia Cecil tai Unsignificant Man tai ja monta muuta. Ja se on tapahtunut muutos. Toinen on tietysti se, että sitten nämä suuret platformit, nyt levityspuolella puhutaan Netflixistä tai Amazonista, niin heillä on kiinnostus tuoda sisältöä, dokumenttisisältöä intialaiselle yleisölle. Eli esimerkiksi Netflix on investoimassa melkoisen määrän intialaiseen dokumenttielokuvaan lähinnä seuraavien 4-5 vuoden aikana. Mutta samalla se on Intia pelkästään. Sitten on tietysti Kiina, joka on aina ollut hyvin vahva dokumenttielokuvien puolella, omanlaisiaan dokumenttielokuvia, hyvin usein pitkiä ja perusteellisia. Mutta Kaakkois-Aasia, jossa siis nyt puhutaan maista kuten Indonesia, Vietnam, Myanmar, Laos, siellä on tapahtunut hyvin mielenkiintoinen kehitys. Että just toissa päivänä Indonesiasta soitettiin WhatsApp-puhelu tietysti, että sorry mä mainostin, mutta se muuten ei, puhelinlaskut olisi liian suuria. Niin soitettiin, että suuri telejätti rahoittaa vähintään 10 indonesialaisdokumenttielokuvaa seuraavan vuoden aikana, mahdollisesti 20.
Se on iso määrä.
Se on iso määrä, siis ihan taloudellisesti se on huomattava summa rahaa. Ja samaan aikaan mä oon ollut mukana perustamassa tai liikkeelle laittamassa, meillä on sellainen Dare to Dream-projekti, jossa tuotetaan 8 dokumenttielokuvaa Kaakkois-Aasiassa, ja sen merkeissä on pidetty workshoppeja ja koulutustilaisuuksia ympäri maailmaa, tullut ammattilaisia tukemaan niitä. Ja
paikalliset tekevät.
Paikalliset tekevät, ehdottomasti. Se on ollut hiukan sama kuin aikoinaan. Meillä oli Afrikassa sellainen kuin Steps for the Future-projekti. Paikalliset tekevät, ammattilaiset eri puolilta maailmaa tukevat heitä. Eivät ota ylivaltaa, vaan tukevat.
Lyhyesti tässä välissä kysyisin juuri sitä, että mikä merkitys sillä on, että aikaisemmin tuntui, että asetelma on usein se, että tätä länsimaista lähdettiin kuvaamaan sinne jonnekin sitä jotain ja tultiin näyttämään sitä, mitä sieltä sitten löytyi. Ja nyt tuntuu, että nimenomaan pyritään tukemaan näitä paikallisia tekijöitä.
Ei pyritä pelkästään tukemaan, vaan kyllä syy on myöskin siinä, että paikallisille tekijöille tulee monesti ainutlaatuisempia, vahvempia aiheita. Heillä on erinomainen access. Ja sitten tekijöillä on aika kova intohimo tehdä niitä. He niin oikeasti kokee, että tämän elokuvan tekeminen on tärkeää minulle ja yhteisölle ja omalle maalle ja kansalle. Että kyllä siellä on myös ehdottomasti intohimoista tekemistä. Sellaista, jota voi sanoa tällaisessa pulla-yhteiskunnassa, niin helposti ehkä vähän kaivataan.
Ikka Vehkalahti, kun sinulla on tuo suhde myös tuonne Aasiaan ja Intiaan, ja nyt juuri mainitsit, että täällä on tällaista pulla-yhteiskuntaa, niin mitä meillä Suomessa olisi opittavaa itämaista?
Mä tiedän, että voiko sanoa, että onko sieltä rohkeutta, en tiedä. En mä osaa oikeastaan sanoa. Se on... Joku voi sanoa, että kun on konfliktikton yhteiskunta, niin dokumenttielokuvien vahvojen löytäminen voi olla vaikeampaa. Sitten puhutaan esimerkiksi Suomessa, että kun meillä ei varsinaisesti ole näitä suuria konflikteja, sellaisia mitä jossakin muualla, niin ei tule myöskään semmoisia suuria dramaattisia elokuvia. Saman aikaan sitten se on se toinen puoli on, että ihmiselle joku pienikin asia voi olla jumalattoman tärkeä. Ja silloin, kun siitä tekee, kun se on jumalattoman tärkeä, niin siitä tekee elokuva, jossa muut kokee sen, niin pieni asia voi muuttua hirveän isoksi ja tärkeäksi asiaksi ja koskettaa paljon ihmisiä.
Kiitoksia Iikka Vehkalahti tästä haastattelusta.
Kiitos sinulle.
Kulttuuri Ykkönen jatkuu huomenna ja vierailee Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla ja selvittää, mitä on suomalainen kansanmusiikki tällä hetkellä ja mihin kaikkiin eri suuntiin se on kehittymässä. Lähetyksessä paljon musiikkia, jota esittää muun muassa mestaripelimannin Mauno Järvellä, harmonikkataiteilija Maria Kalaniemi yhdessä etnobändi Maija Kauhanen ja huuliharppuyhtye Svang. Ja Vesa Kytöoja juontaa. Nyt Kulttuuri Ykkösestä kuulemiin.